Veselības ministra no attīstībai par pašizolācijas termiņa samazināšanu no 14 uz 10 dienām pamato ar jaunākajiem pētījumiem par vīrusa inficēt spēju no cilvēka, kurš ir saslims.
Ir konstatēts, ka 10 dienu pašizolācija nekādā lielā apmērā nepalielina risku šim cilvēkam, pat ja viņš varētu būt inficējies, inficēt citus. Cilvēks 10. Dienā var atgriezties darbā.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperta Anita Jaksaboga skaidro, ka slimības lapas tiek izsniegtas tikai tādā gadījumā, ja persona saslimusi ar COVID-19 vai ir tiešā kontaktpersona un atrodas karantīnā. Viņi iepazīstina ar izmaksāto slimības lapu statistiku.
No aprīļa līdz jūlijam slimības pabalsts saistībā ar ārkārtas stāvokli ir izmaksāts 2,5 tūkstoši personām. Kopumā apmaksātas 41,1 tūkstoci darbinspējas dienas. Summas katram cilvēkam ir atšķirīgas, jo tas ir sociālās apdrošināšanas pabalsts, kurš tiek aprēķināts no katras personas ienākumiem.
Iecera par pašizolācijas termiņa samazināšanu atzinīgi vērtē Latvijas radio aptaujātie uzņēmumu pārstāvi. Mazumtirdzniecības tīkla Citro pārstāvis Imants Kelmers uzsver, ka katra diena ir no svara. Turklāt esot pašizolācijā, darbinieks neseņem slimības lapu. Tas nozīmē, ka šis laiks iesit robu mājsaimniecības budžetā. Darbaņēmējs vai nu šīs dienas noformē kā atveļinājumu vai arī dodas bezalgas atveļinājumā.
Katru dienu tajā brīdī ir svarīgi, ja kāds cilvēks tev vairāk neiznāk darbā, ja ceviši, kad veiklos ir savas mājas, darba resursi saplānos, tas, cik viņš ir nepieciešams, jo neviens no uzņēmējiem neplāno rezerves vai uzturēt papildus resursus tikai no tādiem apstākļiem. Kā parasti ir atveļinājums, parasti ir plānotais, un tad tu var saplānot šo darbu uzdevumus. Bez šī pašizolācija jau viņi uznāk negaidot un šodien un rītdien tu nevar iznākt darbā.
Nedaudz vieglāk situācija ir tiem darba ņēmējiem, kuri atrodoties pašizolācijā var turpināt darbu attālināti. Tele 2 sabiedrisko attiecību vadītājs Oskars Fīrmans teica, ka jau kopš pandēmijas sākuma uzņēmums ievērojami ierobežoja klātienes darbu birojā un arī pat laban tajā atrodas 1,30% no darbiniekiem.
Mūsu kā darbdevēji šī ierobežojuma patiesībā ir ietekmējuši maz, jo visas komandējums jau no mārta vidus mēs esam atcēluši un mēs diezgan veiksmīgi tiekam galā ar videokonferencēm un telefonu zvaniem. Taču tas, kas patiesībā atstāja ietekmi uz telekomunikāciju tirgus, ir paši ceļošanas ierobežojumi. Piemēram, samazinoties turistu skaitam Latvijā, samazinās pieprasījums pēc priekšapmaksas kartēm. Līdzīgi samazinoties, piemēram, biznesa ceļojumiem, komandējumiem, telekomunikāciju operatoriem samazinās ieņēmumi no zvaniem viesapdēšanā.
Arī Neste Latvija valdes priekšādātais Armands Beiziķis atzīst, ka uzņēmums jau no pandēmijas sākuma ātri pārslēdzās uz darbu no mājām.
Ja kāds ceļo vai dodas ārpus Latvijas, tad viņš jau iepriekš zina, ka pēc tam atgriežoties būs 14 dienas jāpavada strādājot no mājām, attālināti. Nepieciešamie resursi, datori, interneti ir sakārtot, lai to varētu brīvi darīt. Tur nav starpības, vai tās ir 10 vai 14 dienas.
Latvijas radio aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka, lai arī šis laiks ir jau iemācījis daudz darbus paveikt attālināti, pašizolācijas dienu skaita samazināšana būs vērā ņemams atvieglojums gan darba devējiem, gan darbiniekiem, jo ne visās nozerēs ir iespējams pilnībā pārnest darbu uz mājām. Linda Zalāne, Latvijas radio.